VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Amerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Roobii caamsaan 15 bara 2019 attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati.
Galchumaaf waliin sannagaa ansoraa haala keettoo duusanitti Ameerikaaf Iraan walitti gagaarrifachuu jiranii waldhabaa fi waldhabii isaanii keessa jabaachaa deemuu jira. Tanumaaf jetta Ameerikaan Iraaqii hojjettoota qabdullee baafatti. Haa ta'utu keessaa tokko.
Ijaarsa buufata autoobisii naqamteef jecha lafa daldala keenyaa nu jalaa cufamee mormii jedhu jira. Gabaasa qabna. Namoota godina Baalee keessatti qe'ee ofiirraa godaanan keessaa hanga tokkoof wal'aansi fayyaa kennamuunis ibsameera. Abaa'oon komee dhageessisaa jiruu fi ODP'n deebii kennee jira. Gara xumura sagantaa keenyatti dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduu addunyaaf gara soraattiin sin deebisa.
Ameerikaan hojjeta waan jabduuf achitti hambifatti malee cufaa Iraaqii baafachuu jirti. Pirezidaanti Tiraamp illeen Iraan biyyi jidduu galaa bahaa doorsisuu jirti jedhee himachuu jira. Ajajaan waraana Ameerikaa illeen tanumaaf jedheetin doonii jeetti waraana baatee bisaan irraan deemu jidduu galaa bahaatti erge. Jarmanii fi Nederlaand illeen waraana Iraaqii qaban leenjifachuu yaadhaaban. Senatariin Yuunaayitid Isteet ka paartii Rippaabilikaan Lindsee Giraam ammoo doorsis baanan kana ka Iraan irra dhufuu jiru jedhan arguutin jiru jedhu Jarmanii illeen tanum jetti. Gamkaaniin mootummaan Tiraamp Iraan nu doorsisuu jira jedheetiin waraana qopheeffachuu jira jechuun dubbatamuutti jira oduu guddoolle. Tiraamp tanaaf jedheetiin waraana Ameerikaa 1,120 jidduu galaa bahaatti ergaa jechuun ammoo yaa mormate. Kaarlaa Baabitti nu erge tujubeennutti.
Agarsiisi argame agarsiisa humna waraanaa Iraaniif ergaa mul'ataa dabarse ture. Meeshaaleen dachiirraa misaayila dhukaasanillee ergamaniiru. Dooniin humna galaanaa Yuunaayitid Isteets kan USS Arlington jedhamu xayyaara boombii darbu 4 kan B-52 akkasumas dooniin xayyaara baatu guddichi kan USS Abraham Lincoln jedhu waliin ta'uudhaan bobba'uuf jiru. Ajajawwan waraanaa erga doorsisi qabatamaan dachiif galaanarraan Iraan biraa humnooti Ameerikaa naannoo sana dhaqqabe booda humnitti dabalaa akka ergamu gaafatan. Itti aanaan ministirii ittisaa Yuunaayitid Isteets Paat Shanahan akkas jedhu. Iraan lammiiwwan Ameerikaas ta'e qabeenyaa isaanii haleelti taanaan deebii barbaachisaan akka kennamuuf hubachuun barbaachisaadha jedhan. Aangawoon waraanaa Yuunaayitid Isteets gameeyyiin tokko akka jedhanitti Iraan biraa yaaddoon haleellaa waraanaa dhiyaate keessaa tokko humnoota ishee Islaamik Revolushinarii Gaard jedhaman misaayila waraanaa dabalte hidhachiisu seeti. Haa ta'u malee aangawaan olaanaan garee farra ISIS tokko gaafatamanii innaa deebisan mallattoon balaa agarsiisu wayii argameera jechuun deebisan. Ajajaan waraanaa Biriteen Meejar Jeneraal Kiris Kiikaa gamtaa farra ISISiif ajajaa tarsiimoo waraanaati. Humnooti Iraaniin deeggaraman kanneen Iraaqiif Siiriyaa keessaa bira doorsisitti dabalaa dhufe hin jiru jedhu. Ittaana ajajaan waraanaa kun dhiyeenya yaadisaan kennan garuu humnoonni Iraaniin deeggaraman naannoo sanatti yaaddoon dhaqqabsiisan ragaa qabatamaa Yuunaayitid Isteetsiif michoota ishee dhaqqabe waliin wal faallessa ibsa kenname taansuudhaan ture. Waraanni Yuunaayitid Isteets kana kan beeksise miseensonni waraanaa Iraaqiif Siiriyaa keessa of eeggannoo cimaa jala jiru. Aangawoonni akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets waraanan feetu garuu humnooti Ameerikaaf eegumsa ni gootii jedhan.
Namni Ameerikaa akka gabaasa mootummaa federaalaa ka'aa baay'eetti akka durii kan wal horuutti hin jiru. Tuni ammoo waan ganna 30 keessatti argan hin beekne. Akka gabaasii CDC dhaabbata to'annaa jidduu galaa dhukkuba Ameerikaa jedhetti ganna tokkoon duratti bara 2018 keessachuu Ameerikaatti ijoollee miliyoona 3 fi 1,800 dhalate. Dhalooti kun ganna lamaan duratti ammoo harka lamaan gad bu'i. Namni ganna 15 fi ganna 44 jidduu jiru haani akka qaraahaan ijoollee horuutti hin jiru jedha. Ijoolleen ijoollumaan ijoollee horachuulleetti hin jiran hawwan ganna 30-40 jidduu jiran ammoo xiqqaattullee ijoollee horaa yaa'uu jiran. Namichi Somaalee Ameerikaa godina Virjiiniyaa jiraatu tokko jaban motumma ziyad barre keessatti ilmaan namatti batee jedhaniitiin himachuu jiran Yusuf Ali Abdi duri motumma ziyad barre keessatti itti gaafatama waraana ta'eetiin hojjechaa ba'e Kaleeman murtii federaalaa Alexandria Virginiaatti matan. Anini barkum tokkoof 1988 diqqu mark Yusuf Ali tinduini jedheetiin mana murtiitti matanamichi Somaale Muhammad Farah Muhammad Thani warfa jedhan. Nami himatan kunin jaban Said Barre keessatti itti gaafatama waraan Somaale Brigade Shaneessooti. Brigadiin Shaneessoo kunin Somaaliland cittee baatu to'ata. Yusufiin himatan kunin akka nami isatti isimati jedhetti ijoollee kaayima walitti qabee wayaa irraa yaasee qullaa dhaabee nam hedduu akkasiin rakkisa ba'ee anini horii baasee ba'ee jedha. Siyaad Barree gargalchanii jennaan Kanaadaatti galee eegee Ameerikaan nam kan wanjalaan himatanii jennaan Ameerikaatti ofirraa galchan Kanaadaarra eegee ganna. Diddama Amerikaa keessa hojjate abukaatoon isaa ammoo namni kun waan himatameen kana keessin jiru jedhe falmeef raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaa fi Itoophiyaan karaa qabeenya uumamaa Itoophiyaa guddisuu danda'anii irratti mari'achuu fi ministeera hajaa alaa Ameerikaa Waashingtan DC keessatti mariitti jiran. Mariin tun karaa investimentii fi daldala Itoophiyaan qabdu addunyaatti himuu danda'aniin kan Itoophiyaalleen ittiin hojjechuu jirtu jajjabeessuuf. Qabeenyi Itoophiyaa Afrikaaf badhaasaa jedhaniitiin mariitti jiran. Qabeenyi kun qonna misooma inerjii fi indastirii guddisuu fi seeralleen akka wayyeessuu danda'an itti jiran hojjechuu ni jiran. Marii tan irratti gama Itoophiyaatti ambaasaaddar Fitsuma Reggaa, ambaasaaddar Tibor Naaji, biiroo muummee ministeera Itoophiyaatti Dr. Qubaa Arqabeetii fi nama akka akkaatti itti dhufe. Itti gaafatamtoota mormii Suudanii fi Koreen mootummaa coomsaa Suudaan mootummaa coomsaa kagan sadii biyyi isaanii bulchuu akka itti qabaachuu danda'an irratti walii galan. Jara kan keessa ammoo kamitti harka guddaan mootummaa coomsaa kagan sadii biyyi bulchuu kan keessa jiraachuu danda'an waan nami hedduun irratti dubbachuu jiru. Naabaa Naayideemaatti kaartuuminuu ergeetu jibeenutti.
Hiriirtonni mormii Suudaan waliigaltee kaleessa halkan waraana waliin irra gahame kan mootummaa coomsaa waggoota sadii hundeessuu abdiif shakkiidhaan simatan. Gareen mormituu DFCF jedhuuf gumiin waraanaa kan yeroo cehumsaa kana kalabsan kaleessa galgala ture. Gareen lamaan yaada adda addaa jechuun mormitoonni filannoon geggeeffamuu dura yeroon cehumsaa waggaa afurii akka jiraatu yoo fedhan waraanni immoo waggaa lama ta'uu qabaa jedha. Aangoo qoodannaan gumii walabaan hojjetu kan ministeerotaaf seeratumtoota of keessaa qabu akka ta'u walii galame. Gareen mormituu DFCF barcuma paarlaamaa 300 keessaa harka lama qabaataa garuu gareen inni kam siivilii yookaan waraanni sagalee irra jireessa qabaate hamma filannoo bara 2022 akka hoogganu hin beekamin jira. Ruwaa Obaayid akka jedhanitti isaaniif hiriirtonni mormii kanneen biroon ammayyuu waliigaltee xumuraa hamma roobii har'a galgalaatti eegaa jiru. Waliigalteen sun kaleessa labsame hamma tokko yaada gaariidha garuu har'a galgalammoo aangawoota gumii walabaa gamalaaleen haala daran wayyaawaa argina jennee abdanna ba'iisaa arguuf eegaa jirra nama maraaf quubsaa ta'a jennee abdanna jedhaniiru. Waliigalteen kun hiriirtota mormii kanneen bulchiinsa siivilii gaafataniif waraana gidduutti torbanneeniif danqaa jiru furuuf tarkaanfii barbaachisaadha. Haleellaan hiriirtota mormii naannoo ministirii ittisaa turan irratti wixata galgala raawwatame yoo xiqqaate lubbuu namoota jaha galaafate hedduu madeesse marii sana tarii fashaleessa sodaa jedhu dhaqqabsiise. Hoogganoonni hiriirtotaaf waraanni garuu mariin itti fufaa haleellaa sana akka qoratuuf koree hundaa'e kaleessa beeksisaniiru. Baatilee ja'an yeroo cehumsaa keessa naannolee walitti bu'iinsi keessatti hammaate kan akka naannoo waraanaan butute Darfur Kordofaan kibbaaf Bluu Naayil keessatti nageenyi ni bu'a jedhame abdatama.
Naajeeriyaa gam dhiya ollaa Tongo jedhan keessatti akka oduu himaan mootummaa jedhutti waraan mootummaa gaadanii 17 fixanii 11 cophe isaanii dhaban. Fulaan jarkan itti fixan tun naannoo Taalbeeriiti. Ganna lamaan duratti waraan Ameerikaa 4 achitti fixan. Namni jarkan fixan matti hin beekne yoo hedduu milishoota Islaamummaatti quba qabanii keessumattuu warra Boko Haram fa'a. Oduu Ameerikaa tokkisanitti himee fixadha. Koreen Seneetii Ameerikaa waxabajjii dhufti keessa ilma hangafa pirezidaantii Ameerikaa qoratti. Nam kana waan inni beeku kan mootummaa abbaa isaatii fi Raashiyaanii filannoo Ameerikaa bara 2016 irratti waliin qabaachaa qabdaa jedhanii qorachuu jiranii namni kunillee jedhee hajaji kan fudhateetiin qoratamuuf deemuu jira oduu namaaf qabatattan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. lammiileq eef qabeenya saani ra buqaan kuma soddomi saddeet ta'aniif tajaajila fayyaa kennuusa Institutiin fayyaa hawaasa Itoophiyaa beeksera. Institutiin kun akka beeksetti daa'immaniif hawwan hanqina nyaataa qabanis jiraachuufi naannolee qubsuma buqqaatotaa kanneen akka baalee aanaa daawwee sarar saweenaa fi raayitu rakkoo hanqina bishaan dhugaatii qulqulluu keessa jiraachuu isaanii beeksisee jira. Muktar Jamaal ka gabaase qaba.
Institutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa ibsa kaleessa gaazexeessootaaf Finfinnee waajjira isaatitti kenneen akka beeksisetti buqqaatota naannolee jaha jechuun naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Tigraay, Somaalee, Hararii fi naannoo Kibbaa keessatti aanaalee 76 keessatti argaman 38,000 ol ta'aniif tajaajila fayyaa adda addaa kennuu isaa beeksiseetiniin jira. Ittaanaan daayireektara Institutichaa fi qindeessaan wiirtuu to'annoo fayyaa hawaasaa Dr. Bayyana Magos ibsa isaanii irratti akka kaasaniin yeroo buufatoota buqqaatonni keessa jiranitti tajaajila fayyaa kennan kanatti dhibeelee adda addaa kan hawaasa kanniin keessatti mul'atanillee adda baasu irratti hojiin hojjetamaatiin jiraachuudha dubbatan Dr. Bayyanan.
Bakkaftanyoon itaayyutu yebashitaa aynatoch matanfashaa akaalaati chigir kaayin gaarii tajaajilu.
Gosoonni dhukkubaa sadarkaa guddaadhaan ilaalaman rakkoo qaamolee hargansuu, dhukkuboota ijaan walqabatan, cittoo, raammoo mardhimaanii, baasaa fi rakkoolee walfakkaatan kan birooti. Isaan kunniin kan haala jireenyaa buqqaatota kanniirraa dhufuu fi haala dhiphate keessa jiraachuu isaaniitiin kan walqabatudha. Dhibeeleen kunniin ammoo haala qulqullinaa fi naannoleen manneen fincaanii keessatti jiraachuu dhabuurraa kan dhufu ta'ullee namatti garsiisa.
የንጹህ ውሃ አቅርቦት እና የመጸዳጃ እንዲሁም ንጹህና መስጫ አገልግሎት ጥራት ያለባቸው የሚያመላክቱ በሽታዎች ናቸው ማለት ነው።
ቡፈታሌ ቁብሱማ ቡቃቶን ከሰ ጅራተን ከኒን ከሰትሌ ረኮን ሐንቂነኛታ ከሰቱ ዳኢመኒፊ ሃወቲ ሆሲሰኒፊ ከነን ኡልፍ ገራዳ ቀበንረቲ ሙልጣቹሌ ደዱበተን ዶክተር በየነን ቁብሱማ ቡቃቶታ ናኖ አማራ ኦሮሚያ ናኖ ኪባፊ ሶማሌ ከሰቲ አርገሙን daa'imman 13,594 umriin isaanii waggaa 5 gar ta'e hanqina nyaataa qaban adda baasee akka gargaarsi isaan barbaachisu beekullee humna qabu wajjin daa'imman 14,625 qofa dhaqqabeetiniin gargaare jedha. Rakkoon kun haaluma wal fakkaatuun hawwan hoosisanii fi ulfa garaadhaa qaban birattillee kan mul'atu ta'uudha. Dr. Bayyanan kan isaan sabaa himaaleedhaaf dubbatan.
Nafsa xurunaa imeexabu naatochin batamalakata kamatu salaasashii balaayee mihoonuun.
Hawwota harma hoosisanii fi garaadhaa qabaniin wal qabatee hawwota 130,000 ol hanqina midhaan nyaataa akka qaban adda baafamanii kanniin keessaa hawwan 13,800 hin caalletu gargaarame. Lakkoofsi kun hanga 7 jahan darban keessatti qofa hojjetamaniidha.
እዚ ቁጥሮች የምነግራችሁ ባለፉት 6 ሳምንታት ውስጥ የተሰሩትን ብቻ ነው ማለት ነው።
ኢንስቲትዩቲን ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ የሮ አማ ከነቲ ኦጌሶ ተፈያ ዲበለማፊ ሸንታን ናኖሌ አዳ አዳቲ በከቆብሱመ ቡቃቶን ጅረኒቲት ኤርጌቲኒን ተጃጅል አከከነን ከንታሳቲኒን ጅሩዮቶው ወሉማገለቲ ጂአቢቶቴ ሳበረኩመ ለማፊ 11 ካሴን ኦጌሶ ተፈያ ዲበቶር ባብሸንተሚ ሰደት በከቡቃቶን ጅረኒቲ ቦባ ሴቲኒን ተጃጅለ ፈያ ከኑ ኢሳሌ ቤክሲሴ ገርጋርሲ ፈያ buqqaato taaftaasifamu baa'ee rakkisaa fi walxaxaa ta'uu isaatiin walqabatee baasiilee hedduullee baasuu isaa beeksise Institutiin kun 7 darban qofatti do'aa fi tajaajila fayyaatiin walqabatee baasii qarshii 74,000 ol Institutichi baasuu isaallee Dr. Bayyanan miidiyaaleedhaaf himanii jiru. Dhaabbilee fayyaa yeroo adda addaatti sababa walitti bu'iinsaa fi kan biraatiin manca'anii walakkaan yookaan guutumaan guututti diigamaniitiin jedhan akkaataan suphamee hojiitti deebi'uu qabu irrattillee hojjetamaatiin jiraachuu Dr. Bayyanan dubbatanii jiru.
Kazi qadam bakafiil wayi mulu bamulu yewaddamu yixeenaa taqwaamaat.
Lakkoofsi kanaan dura dhaabbilee fayyaa guutumaan guututti yookaadhaan ammoo walakkaadhaan manca'aniitiin turan jenneetiin dhiheessine jira. Odeeffannoo naannoleedhaa fi caasaa gadii wajji haasofnee turreen keellaalee fayyaa 215 fi buufataalee fayyaa 13 guutumaan guutuu yookaan walakkaan manca'ee jedhameetiin ture. Garuu adeemsa deebisneetiin ijaaruudhaaf taasisaatiin turre keessatti yeroo qulqulleessinu naannolee wajjiin adda baasnee keellaalee fayyaa 167 fi buufataalee fayyaa 4 qofatu walakkaadhaan yookaan guutumaan guututti manca'ee jenneetiin adda baafanne. Kanaafuu isaan kanniin keessaa walakkaa isaanii jechuunis 85 kan ta'aniif ministeri eggumsa fayya baasi isani waluma galatti hundayyu baase tinin yero gababa keessatti deebi ani tinin akka ijaaraman taasisuudhaaf naanno le wajjin hoji isaa eegalee tinin jira
selezi lannazih gimash lemiyonu 85 lemiyonut malatno የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሙሉዎቻቸውን ሸፍኖ ባጭር ጊዜ ውስጥ መልሰው እንዲገነቡ ለማድረግ ከክልሎች ጋር ስራውን ቀጥሏል ማለት ነው።
ናኖን ቡቃቶን እትቁበተኒትኒን ጅራን ሃል ጅሩፍ ጅሬነሳኒ መጀታ ተውደቡን ሐንቂናሌም በኡራሌም ሶማቲፊ ዲሞተ ገረገራ ጅሬኒሳኒ አከ በላዳፍሳት ለሙሌ ሰበበ ኦል አናዳ ሾረ ጉዳሌ ተበተጀደን ዶክተር በየነን አዲም ሰከነከሰቲ ረኮን ሐንቂናሌን ባይኤን ሙደተን ቡቃቶተ ዲቤ አዳ ቲፍሌ ሳጥሉ አከመለን መለቶ ዳፊ ሶዳን ጅራቹ ለደካሰን
ለምሳሌ በባሌ ዞን ሰዊናና ራይቱ የሚባሉ ወረዳዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የንጹህ አቅርቦት ችግር አለ።
ፈከናፍ ጎዲና ባሌ አናሌ ሰዊናፊ ራይቱ ጀደመን ከሰቲ ረኮ ጉዳ ዲሄሲ ቢሻን ዱጋቲ ቁልቁሉቱ ጅራ ጎዲዱ መባሌ ከነ አና ዳዌ ሰራር ጀደሙ ከሰቲ ቢሻን ዱጋቲ ቁልቁሉን ሲሩ መዩ ሂንጅሩ ኩኒያሞ ለሚሌ ከነቡቃ አንረቲ ረኮ ጉዳ ዲበለፊ ወረረ ገረገራቲፍ አከሳጥ ለመንታሲሳ ሃሊ ባይኤን በከ ገረገራ ረትሌ አርግኑ ከነጓን አገርሲሱፍ ኦፌገኖ ጉዳዳፊ ደገርሳፊ ቱምሰታሲሱልን በርባጭሳዳ
ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልጋል ለረብረብ የሚያስፈልጋል ነዚህና አካባቢዎች ለመርዳት
ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ቅንዳይ ሙክታር ጀማል ፍንፍኔራ
ገረገባ ሰብራት ጨና ሰበባ ዳጋም ቡራ ኢጃር ሰቡ ፈተኮንኮላታ ነቀምቴ ካመት ሼዲፊ ኮንቴነሪን ከሰቲ ሆጀነ ኦፍጅራቺሳቱሬ ቡልቺሲ መጋላ ኑዱራ ዲጌጀቹዳን ነሞኒ ጉርማኒ ኦጃዳዳረት ቦባናንጊቶ ኮራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲ ማኔጅራን ባኪዮ ጂብራን አካከኑ ከነሞፊስ ጋፋቱ ittigafatama waajira carrawji umu magalana qamte erga gara waajiricha daqani guyota murasa tawu himani komediyati rattis debi kenaniru na kormalka gabasa qaba
bufatni konkolata magalana qamte bifam mayyan akawjeta mukarur famuisay mudagan gemedo isani kanipsen oji shaketa gurguruti nakajratan kandobatan obbo addiso abarra ato male ijarsisa osoine galin wan umamejedan akasit radio sagale america timanijuru
kan of dende qursinyate misaraf arkana maygetu jir walda sodomi jana ja akana jana intinnate yojedeme mati namashan woin afurkan kanagari qabe injir anama misale rafi mati torban jira chisara mati torban najala jhan jira chajir angora nuti fayedemu dan hunna raya itisabiyatin liyu aidi oromia fatno policy magala wotinnate namad ibafshan tama olwarana ibafshan tama ratramade qabeenya makenyetu yo akanu ideberendi gad qabeenya makenyetu deberre kanu ke sambafan rano itise glenderi fide tractori magara ke sajir to fide qabeenya kenya barbadese akanachin ጣላንቶ ኩባርገኝ ለተለጠፈመንጭ ጋፈ ድደሚ አፍሪታት ጃ አከሰርፈ ውያሰሪ ግዱት ቀበኛ ከሰን አሲን ካፈተን ታና ተርካንፊ ቡልሲስ ማጋራ ዝንረት ፍረተሙ ፍረተሙ ሙልሲስ ማጋራ ወንተን ጋሽን ቀቡኑ እንጀ ታገረ ግዱስቱዳ
ለሞትኒ ካማሚ ደምቶ ተታኒ ፊ ከነን ሆጀተኒ ጅራቹን ደንደኝ ርጋ ሼዲፍ ኮንቴነር ዲሳኒ ጀላዲ ገሜ አብዲኩተኒ በከብራ አካዴሚን ስከን ሳንዱበተን ሆጂን ጉርማኒ ሆጀተን አኩመ ለብሲን ሁንዳይ ለብሲን ዲገሙ ቀባ ከንጀደን ነምኒና ቡፈተ ኮንኩላታ ከናት ኦጂ ካፌ ረተክ ጉርማኒ ወጀተን ዱበተን ኦቦ ፍቅሩ አየለዳ ዋን ኑረጌ ጀለኒስ አከሲት ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲማኒጅሮ
ጉያቶኮ ኢትጋፍ ኢታና ካንቲባዳፍ ኢትጋፍታማን ጨራሁ ጂዩሙ ቡልቺን ዘማጋላ ነቀምተ ኦቦ ጫላ ወልት ቀቡዳኒ ቢፈነምኒ ቶኮ ሂምብትኖምነ ጋባባ አለ ኢንታኔኒ ፉርማኒ ከነሜፊ ሚሶብኒኩን እትፉፋ ያደጀዱን ወሊገሌ ባኔቻ ኦቶዴቢ ኤጋጅሮቻ ጎቻንሱ ከነሳን ለሚ ከመረት ይሁራወነ ጀ ማከ ሆጂ ከኛት የሮቦፍ ጀኑቲ ነምንስ ኮንኮላታንስ ገሉ ካለቲ አርፈኒኒ ልዩ ኃይሊ ዳፊ ፖሊሲ መጋላ ቃሙሊያ ደዳሜ ሸሂድ አቺሱዳኒ አከ በኮጂ ከኛ አከን ገለታሲፈምነ ቀበኛን ከኛ ጉቱማ ራንጉቱን ዶዘሪ ቡልቲ ዳፊ ደኒ እቴና ከበርባዳው ታሲሰኒ ሮቻ ኢጃርሳ ሴራናላ ዲገ ዮቴ ኩን ግብራኤል ረመዴ ኢጃርሳ ሴራናላ አንጎሳ ደው ጎረቴ ራወቹ ፊንደንዳ ገሩ ወልዳሌኒ ማጣ ለብሲዳን ኢጃራማን ሴራን ኢጃራማን ቃመሴሮማ ጉተኒ ጅራተነቻ
አዲት ዝታ ማሞሌ ሶቺን ሆጂ ጉርማ ni ojjetan digu erge gale bubule rajachun kandubatan
wala mafafur ojje gale bodde hingubate manchikenya sune davis ne karanne data ultibus sne jarre ojinu majal qabu mo davis ani mo digamu qabdu kanjeru mo tala ero su majal qaban wogato ko ojjenira ojjal wogato ko no jarre sat sanat ti sanatu ya dao jichatu rega bormo kane mal nuti fido yechama ya dao jichatu re siri masamu tumala makajurutu nubatya motumana denajiru fi motuman gubajiru tokomini motuman jiru dubarto tajajabi sajara dubarto ne sati malu jichajiru dandani jiru kanjaru yirundu magafata adena garu aftakos malu jajabi sanis malu jichajirtu esajirtu kanjaru arginesim benu
اتقاف تمان واجرچ الراهوجي عموما قالان كمتي ابو ملكام فيسا ارغا واجرچ ترفني كنترو بني فتنه توهيمون كوميجل امي كوبا قباچو راديو سغل امريكا تيمون ديبي اتيانو كنكي ننيرو
ودي فنون كنغاي ورو تكا انكي سا امت فورمات ارغچو قبو كانجد امني مراسني امت جيرو كون كلتي فولا دوا كيستي بربادمي كن دولا تمو فيجرا اتا كلاس ماري كيسا غليجرا صدر كما زالاتي
شيديم تي ميجارنني يو بكمتي كونتينري neyu kanuma kenya ture ala malenu jala manchasani yero bandanu fulan ne kumarra kafannu fi yuanjeru komi kasu mati tinjira chifachu rakko asu magara gara kasu tari halatin namota kan hondumati furmani kenna wudanda onjira tala
ega anemma kuman jal kabarra kase guya lama kasincha lergan hoji kan egaleti gar gombiro kan dufeti furmata porti guya lama nchalu sanake satti garu namoni hoje chuda mirga kasanka bani be kamada namni to ko hojete buluda ko hoje chuda fakka edoni sabarbachi zo be kamada ha ta umade nan ko bajiri imata hoje charra hoje umu khanas namota akasiti wagashani olyo hojete o kan sadian gashangiduti chau qaba namota chau qabani nuche sisudi demale chau qamna namoni jeda yojirate ammas wanti dange su hinjiru chau da
isafumum nan kamnu jedum
ega namni tokko bo eddo durati argachuda fis ulaga barbachisa ulaga matasa dande kaba bufanni konkolata ko misoma magala guddina magala ame ofu damelle namni tokko bifatti shedi argachuda ndewuti yokan bakkoji argachuda ndew qajel fama afkar simo motumman baseti ni buura malin argachu kaba ulaga matasa dande kaba ulaga sanatin argatamo in argatu qamat imisa ilal buqa mariyatte kanin devisu ta gar kanati fula dura kesetti
yalin kantiba magalcha obbo bagala shuma fi ittigaftamtota agency qarrawji umu nanoromya imma kanarati gafachuraf bode naf milkofne yon argadde qabadde ndiyarta radio sagale america na kormalka naqamterra
kun radio sagale america sagantafan oromoti partin biya bulchajru odipin lenji torbandar be angota sa sadar ka ganda hangana notijranif weti lenji kenaturet wada bordi filanno mallatte se capsun maqaba uturese komenjeru de atejira odipin gamasatin lenji akana jedu inkenine jechu radio sagale america fipsera sahay damto gabasa qabdi
adiblisuma oromo partin biya bulchajru partin demokrata oromo abawratti onoladinumma gaggeessa jiraajechun komate bitote sakudafur barakumna mafkudatok parti len siyasa hundi kan etiopia ke sattargaman wada senudan sanada wali galte hoji walin hojjetan walif mallatte senituran abiyewon sanada kan ke sattahamata manituranit maqawal tresu ololawal rattibun hafe kara demokrata atin walin hojjechun biyetti cesu fi demokrasin biya kan ke satta kadiriro fi jeraturi garu partin demokrata oromo wada seni cabse rajran obbo mikael boran misensi shanegumi adablisuma oromo
dina tarsimo tijadan kana jechu wanti kamit dina tarsimo jechuun inni to inni isaani yokarnuti inni tokko jiraachu inni tokko dabamu qaba yaada jiru of keessa qaba kun baaye balaafama kumita patitti naman nuti adibilisuma oromo jiraachu daaf odipin dabamu qaban jennu odipin jiraachu daaf adibilisuma oromo dabamu qaban jennu waadaan sunis kana kajennu nunayyamu kana hundeen dubbida
imma maqaballe sifi gochadinu ma addibil summa oromo parti demokrata oromo narratrawati rajeruf parti chidebi kenner dubbi himan wajrag dugalesa parti demokrata oromo obotaye dandas maqaballe sifi gochadinu man addibil summa oromo rat kara parti kanatrawati hinjurjechun debi kenneniru
biya kana kee demokrasi dugala fagalsitu fi onnebutu no jechajira demokrasi nakkal fagabatu fekko feera kana ndura lamile biya kana faan shorote tumma daan kaan wana dadda biin farage biya kana akaban godhe hunda jijjiirre otoo namni boombiillee nurra darbu odoo caasaa keenyallee diiguu sanin dhoksine dimokiraasiif jecha gatii kaffallee dirree siyaasaa balbifnee boordii filannoo keessallee ofii keessaa odoon ta'e namni silaa ofiifuu biyya kanaa baqatee ala ture akka dhufee hoogganu goone waan nuufsinee jiru ulee lama qabatanii tokkoon gaara taa'anii tokkoon as taa'anii dubbii wal keessa makanii akka biyya kana keessatti nagaan dhufne akka biyya kana keessatti karaa nagaa wal dorgomanii yaada mo'ataa uummanni akkan arganne warri sororkaa'u isaan ta'ee bakka jirutti odiittiin waadaa boordii filannoo cabsee jedhanii dhugaadhaan waan akkanaa kana achii dhaga'uun akka malee garaa nama nyaata.
Obbo Mikaa'el Booran miseensi shanee gumii Adda Bilisummaa Oromoo gama isaaniitiin paartiin Dimokiraataa Oromoon leenjii hooggantoota ganda'aa hanga naannootti torbee darbe keessa kennaa fi ture irratti paartiin shanee gumii Adda Bilisummaa Oromoo gufuu tarsii mootii jechuun leenjii kennaa tureera. Ragaa barruu leenjiif qophaa'es of harkaa qabna arganneerra jechuun dubbatan.
Waadaa kana cabsooniti ammaan tana yeroo ammaa dhaabni biyya bulchu godiitiin guutuu Oromiyaa keessatti miseensota isaatiif leenjii guyyaa sadii kennee ture torban dabre keessa. Achirratti waan hin barbaachifne waan faallaa waadaa sanaa ta'eef waan dhugaarraa fagaatee fi waan uummata keenya keessatti aarii guddaa uumuu danda'u Adda Bilisummaa Oromoo irratti diinummaa waan agarsiisu. Adda Bilisummaa Oromoo akka diina isaa tarsiimoo ta'eetitti miseensota isaa kan inni itti barsiisu dookumentii isaa argan. Inni kaan akeekuma isaanii miseensotaa fi eeggattoota isaanii barsiifachuudha qabiyyeen isaanii kaanii garuu achi keessatti Adda Bilisummaa Oromoo akka isaaniif diina ta'etti uummanni deeggartoonni miseensonni isaanii akka Adda Bilisummaa Oromoo akka diinaatti ilaalanii dura dhaabbachuuf dhabamsiisuuf hojjechuu akka qaban kan barsiisudha.
Paartiin gumii shanii Adda Bilisummaa Oromoo ofii isaaf yakka adda addaa biyyattii keessatti raawwachaa osoo jiru paartii Dimokiraataa Oromootti quba qabuun dhugaa jiru haaluu fi leenjii maqaa xureessii fi olola diinummaa paartii kanarratti hafarsuus hin kennamne jechuun dubbii himaan waajjira giddugaleessaa paartii Dimokiraataa Oromoo obbo Taayee Danda'aa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Leenjii akkasii hin kennine waraqaa akkasiitiif hin qabnu akka waliigalaatitti garuu dhugaa dubbachuuf yoo taate uummanni Oromoo illee beekuu danda'u wanni amma baa'odhaa jedhee qabsoo goona jedhee dubbatu kuni gaafa uummati Oromoo sassumsa waraanaa barbaadu gaafa Oromoon garatti baqatu dhabu gaafa sanii ka bakka inni jiru takkaan dhaga'in gaafa Oromoon qabsoo karaa nagaatiin injifatee bilisummaa isaa mirkaneeffatu ganaa gaaratti galee uummata Oromoo gooluun kuni uummata Oromootiif toludha inni namannoo jechuudha. Garuu immoo dhugaa abbaan sadii arguu danda'u fedhii tarsiimoo faayidaa tarsiimoo uummata Oromootiif paartii gufuu ta'uudhaaf hojjechaa jiru abbaa fedhii arguu danda'a. Nuyi qofa osoo hin ta'in jechuudha. Ammatti uummanni Oromoo yeroo inni tokko itti ta'uu qabutti yeroo inni humna isaa bakka tokkotti beeffachuu qabutti gaara keessa deemanii uummata keenya ati waltajjii keessatti jedhanii laastikiin gubaa albeen qalaa waan akkana fokkuu wanni hojjetu kun uummata Oromootiif waan toluuf beemu nutti fakkaatu jechuudha.
Waadaan cabuusaatiif Adda Bilisummaa Oromoo maaliif boordii filannoo biyyaalessaatti hin beeksisne jedhees Jaal Mikaa'el Booran miseensa shanee gumii Adda Bilisummaa Oromoo gaafadheera. Isaanis deebii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennaniin dhimmicha dursa uummanni beeku waan qabuufidha jechuun gara boordii filannootti machuuf akka qophaa'aa jiranis dubbataniiru. Gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinnee.
Sagantaarraaf qabnu kanumaan xumurraa wallee kanaan nagaatti bulaa jenna. Gama keenyaan boroo olitti deebina. Sagantaa afaan Amaaraa itti bulu.
Ne turule walgarda, ibamiti gori najin. The Voice of America.